Goeiemôre almal en baie welkom. Dis wonderlik dat hierdie sessie al omtrent 'n week terug lyk dit my uitverkoop was. Baie bly om julle almal hier te sien. Ek is Erika Oosthuizen van NB Uitgewers en voor ons begin net gou vinnig kyk daar op die bord. Ons het allerhande kompetisies op NB se webblad. Jy kan papierpop speel en pryse wen. En ook ons Twitter feed volg en allerhande goeders doen, soos wat het daar staan. Ek weet nie of wel self hoe dit werk nie. Dit is met groot vreugde dat ek vir julle voorstel vir oggend aan professor Sam-Pieter Blanche. Hy sê hy is nie 'n ekonoom nie, hy is 'n politieke ekonoom of 'n ekonomiese historikus. Maar eintlik meer 'n politieke ekonoom. Vir oggend, sommer twee keer in die burger, is daar 'n groot onderhoud met hom en verwysing na sy gesprek nou die dag oor God en armoede ook hier by die woordfees. Dit is 'n onderwerp wat werklik meer bespreking regverdig as wat dit dikwels kry. En ons is baie trots op die boek wat ons pas uitgegee het, Die Verdeelde Land, hoe die oorgang Suid-Afrika faal. Ek hoop julle gaan dit allemaal koop na die tyd, hy gaan boeke teken hier buite in die foyer. Hy gaan in gesprek wees met Johan Meiburg van Radio Helderberg. Ons hoor graag wat julle wil sê, baie dankie.
Baie dankie. Ek dink ons begin, ek wil net julle eerste gou sê dat hierdie is een van daardie boeke, toe ek hom deurgewerk het, was my kop oopgeblaas en ek dink dat elkeen van ons moet so 'n kopie op jou rak hê, is regtig besonders. En ook om te verstaan wat professor Sampie regtig vir ons probeer sê hier. Ek dink die belangrikste prof is om regtig te begin by die begin en te sê 1652 tot 1994 as het kom by ekonomie in Suid-Afrika. Verduidelik vir ons daar die hele konsep en veral soos u dit raakgevat het hier in Verdeelde Land. Hoe het gekom dat ons op 'n situasie beland het waar ons een van die lande met die grootste gaping tussen ryk en arm ter wêreld is?
Dankie aan Erika vir die voorstelling en dankie. Baie dankie dat julle hierdie geleentheid geskep het dat kan gesels. Die tydperk 1652 tot 1994 is die blanke tydperk. Vir 150 jaar het Suid-Afrika onder die bevel van die VOC gestaan, wat ons baie erg verwaarloos het. Toe het ons 150 jaar gehad, wat die Britte die patroon in Suid-Afrika bepaal het. Hulle het ons ook Suid-Afrika maar afgeskeep totdat goud ontdek is in 1886, en toe het ons vir hulle verskriklik belangrik geword. En van 1948 tot 1994 is Suid-Afrika deur die Afrikaners regeer op maniere waaroor ons nie altyd trots kan wees nie. Wat die VOC betref, was dit een van die grootste maatskappye wat ooit bestaan het. Dit word beweer dat die VOC Ford en die maatskappij van is die drie grootste maatskappye. Ek sê nou vergeet. Nou, Kindelberger, ekonoom, sê die VOC was die mees korrupte maatskappij wat daar ooit betaal, wat daar ooit bestaan het. Die ambtenare is baie min betaal en die verstandhouding was, hulle kan maar sakkies, speserye insmokkel Holland toe, solank hulle net die 11de gebod oor eerbiedig en hulle nie uitgevang word. Nou, die toe goud ontdek het is in 1886, was Brittanje in 'n groot ekonomiese toestand. Brittanje, die groot magtige ryk, se daling het in die vroeë 70er jare begin en hy het die groot nok gevat met die Eerste Wêreldoorlog. Maar teen die 80er jare het hy al 'n ongunstige handelsbalans met Duitsland en Amerika gehad wat reeds 'n suksesvol 'n tweede industriële revolusie ondergaan het. Londense posisie as die finansiële middelpunt van die wêreld, die middelpunt van die goudstandaard, was onder druk. Die enigste manier waarop Engeland kop bo water gehou het op daardie stadium, was die groot gunstige handelsbalans wat hy met sy kolonie Indië gehad het. En Indië kon daardie groot ongunstige balans met Engeland handhaaf, want hy op sy weer het 'n groot gunstige balans gehad danksy die opium wat in China ingesmokkel is. Met ander woorde, Indië het op China geteer en Brittanje het op Indië geteer en Duitsland en Amerika het op Engeland geteer. En toe goud in Suid-Afrika ontdek het, het die Engelse dit beskou as 'n gawe van God, dat het hulle sal help om hulle goud en valuta probleme op te los. Groot Amerikaanse en Britse maatskappye het dit begin ontgin. Maar aanvanklik was dit nie maklik nie. Die goud was redelik diep. En daar was twee groepe in Suid-Afrika wat nie hulle samewerking gegee het nie. Paul Creer, wat 'n feodale heer was en niks van die eise van kapitalisme verstaan het nie. En die swart mense het ook nie saamgespeel nie. Hulle was nie gewillig om in die goudmyne te werk nie, want het was heeltemal teen die grein van hulle kultuur. In 1894 het Milner die Glen Grey Act op die wetboek geplaas. Hy het sy belange van Kimberley na Johannesburg geskuif en hy was eerste minister van die Kaapprovinsie. In 1894 het hy die Glen Grey wet op die wetboek geplaas. Toe die wet gedebatteer is, het Rhodes gesê, as ek na die arbeidsprobleme in Amerika kyk, en as ek na die arbeidsprobleme in Europa kyk, dan is ek baie bly dat ek in Suid-Afrika is. As ons die meerderwaardigheid van die blankes kan handhaaf, en die naturelle op hulle plek hou, hulle minderwaardige plek hou, sal ons nooit arbeidsprobleme in Afrika hê nie. Dit was die toppunt van rasisme, van sosiale darwinisme. Ek dink nie ons besef altyd dat die rasisme is in Suid-Afrika ingevoer deur die Britte aan die einde van die 19de eeu. Nou, omdat hierdie Paul Creer nie wou saamspeel nie, hy wou nie druk op die swartes in die Transvaal plaas om in die myne te werk nie, het Milner en die twee groot imperialiste, Milner en Rhodes, het Brittanje ooreed om hierdie groot oorlog teen Suid-Afrika te veg. Dit was 'n verskriklike groot oorlog. Brittanje spog soms daarmee dat van 1815, van Waterloo tot met die uitbreek van die Eerste Wêreldoorlog, dit 'n tydperk van Britse vrede was. Dis nie waar nie. In daardie 100 jaar het Brittanje 50 groot koloniale oorloë geveg, waarvan die Boereoorlog die grootste was. Brittanje het 365.000 soldate na Suid-Afrika gestuur en 150.000 in sy kolonies Australië, Kanada gewerf. En daar was nooit meer as 90.000 burgers in die veld nie. Maar daardie oorlog, dames en heren, is massamoord gepleeg. Tussen 10% en 15% van die blanke bevolking van die twee republieke is dood. 70% van die eiendom van die boere is verwoes. Dit het 'n geweldige verarming van die Afrikaners en van die swartes bewerkstellig. Die eerste helfte van die 20ste eeuw het die meeste blankes in armoede geleef, wat eers werklik begin reggestel is toe die Nasionale Party aan die bewind gekom het. Nou, die eerste helfte van die 20ste eeuw, met die Rikkie wat Hertzog regeer het uitgesluit, het Brittanje geweldige winste in Suid-Afrika gemaak ten koste van die Afrikaners en ten koste van die swartes. Nou, toe die Nationale Partij die verkiesing in 1948 wen, was dit vir die Engelssprekende in Suid-Afrika een verskriklike skok. In 1943 se oorlogselectie het generaal Smuts 90 zetels gewen en die Nationale Partij net 40. En dit is so waar omgedraai in 1948. Niemand het dit verwag nie. Nou, vir die laaste helft van die eeuw het die Afrikaners die land regeer en het vooral in die derde kwart van die 20ste eeuw het die Afrikaners hulle sogenaamde ambulswama beleef en ongelooflik ryk geword. Daar was groot bevoordeling, soos die Engelse regering in die eerste helft van die eeuw die groot mynmaatskappye en die banke bevoorreg het, begunstig het, so het die Nationale Partij die Afrikaner establishment bevoordeel en was daar krippe van bevoorrechting. Nou, dit is tot 1994, het al eerst hier op.
Die belangrikheid ook van vandag, terwyl prof gou 'n slukkie vat daar, ek dink die belangrikheid van hierdie hele gesprek is regtig dat ons sal, u is die derde persoon wat saam met ons praat vandag. As daar iets is wat prof oor sê of praat, is u baie, maak jy met die hand dat ek weet daar is 'n vraag, want ek dink dat vraag baie belangrik gaan word later in hierdie gesprek.
Kan ons, ek net sê daar drie maatskappye wat die grootste invloed op die geskiedenis gehad is, dit is die VOC, Ford en Microsoft.
Microsoft. Kom ons praat oor die eeuw van onreg, want ek dink dit is ook belangrik vir ons professor, 1894 tot 1994, die eeuw van onreg, vir alles het kom by ons swart broers en susters in die land.
Twee dae voor die Anglo-Boereoorlog uitgebreek het, het Paul Kreer hulle 'n boekie gepubliseer met die naam Het eeuw van onreg. En blykbaar is daar die boekie geskryf deur generaal Smuts. Hy het onder 'n ander naam verskyn. Nou ek is bevrees, ons wittes en veral ons Afrikaners, was daarvoor verantwoordelik dat van 1894, van die Gleigren Act, tot 1994, het ons onreg gepleeg teen ons swart landgenote. Want in daardie tydperk het daar 'n veelvoud van wette bestaan wat die swartes onderdruk en uitgebuit het. Toe na die Anglo-Boereoorlog het Milner opdrag gekry om weer die myne aan die gang te kry teen loone laer as dit wat Paul Kreer voorgestel het. Hy het arbeid so ver soos Kenia en Tanganyika probeer werf, maar kon dit nie reg kry nie. Toe in 1903 het Milner twee dinge gedoen. Hy het 63.000 Chinese kontrakwerkers ingevoer. Die liberale regering in Engeland was geweldig daarteen en toe hulle in 1905 aan die bewind kom, het hulle baie van hulle teruggestuur. Die tweede ding wat Milner gedoen het, was om 'n kommissie aan te stel om te probeer vaststel, maar waarom wil die swart mense nie in die myne werk nie? Die SANEC, South African Native Affairs Commission, onder voorsteller van kolonel Legden. Die kommissie het in 1905 sy verslag gepubliseer, maar in 1905 het die liberale partij in Engeland gewen. Milner is teruggeroep en daar is nie onmiddellik werk gemaakt van die verslag nie. Eers nadat die Engelse die guns van generaal Botha en generaal Smuts gewen het, toe hulle verantwoordelike regering in 1907 toegestaan het, was Herzog en Smuts verantwoordelik om die Land Act op die wetboek te plaas. Die Legden verslag het gesê, die rede waarom die swartes nie in die myne wil werk nie, was omdat hulle lui was. En dat het in hulle eie belang is, dat hulle in die myne ingedwing moes word. En die manier wat Legden voorgestel het, is dat 'n groot deel van die grond waarop die swart mense tradisionele ekonomie beoefen het, van hulle ontneem moet word, sodat die grond wat oorbly, die 8% wat hulle voorgestel het, te min was om hulle te voed en sodat die hongermage die jong mans van 18 tot 35 in die myne sal laat werk. En dit is met die Land Act het eintlik met arbeid te maak. Die land, ontneming van die land was net 'n instrument waarmee die swartes geen keuse sou hê om teen 'n geweldige lae loon as trekarbeiders op die myne te werk. Die Kamer van Mynwese het hulle gewerf in kampongs in Johannesburg geplaas waar hulle 80 stuks in een groot saal moes slaap, al die onheiligheden wat daarmee gepaard gegaan het. Hulle moes tot 18 uur 'n dag in die myne werk. Duisende der duisende is dood vanweë mynongelukke, maar nog meer is dood omdat hulle myn tuberkulose opgedoen het, wat 'n dodelike vorm is. Wanneer hulle siek word, is aan hulle teruggestuur. Die hele bedoeling van die Legdenkommissie was om dit so te bewerk dat die loon wat die goudmyne betaal, laer as onderhoudsloon moet wees. Want 'n deel van die onderhoud, so het Legden gedoneer, moet in die reservate wees. Dit was vir hulle bitter moeilik om vast te stel hoe groot die reservate moet wees. Want as dit te klein is, dan kan daar nie genoeg van die onderhoud van die swartes in die reservate wees. Dit het gebleik te klein te wees. In 1936, toe generaal Herzog en Smuts die naturelle verteenwoordiging van die wetboek geneem het, het hulle die naturelle reservate tot die omstrede 13% vergroot. Maar daardie reservate was in elk geval so klein dat die bewoners daarvan roofbou gepleeg het. Nou kom ons neem moedswilligheidshalwe Anglo-American. Dit is in 1917 gestig. Tot 1972, toe die prys van goud gestyg het, het hulle tot 1969 'n kontant loon aan trekarbeiders betaal wat laer is as die loon van 1896. Die goudpynmaatskappye en sy buitelandse aandeelhouers het reusagtige winste gemaak op die ruwe van daardie swart trekarbeiders. Maar wat meer is, Anglo-American het die ondergrondse water in die hele randgebied en in gebiede van Wes-Transvaal vergiftig. En nog nooit, nie eers met die oorgang, is Anglo-American tot verantwoording geroep oor die manier wat hy die trekarbeiders uitgebuit het, oor die manier waarop die ondergrondse water vergiftig het. Ons het 'n grand woord in die ekonomie daarvoor, dis negatiewe eksternaliteite. En die regering van 'n land behoort 'n onderneming wat negatiewe eksternaliteite produseer in die bek ruk en hy moet die gemors wat hy aangevang het opruim. Dit het nie met Anglo-American gebeur nie. Dit het nie met die ander goudmyne gebeur nie. Pasdraande swartes kon in diens geneem word deur Afrikaner boere, onder andere my pa ook wat in die distrik van Kroonstad geboer het. Ek het altyd gedink my pa behandel sy swart werkers beter as ons bure en ek is vandag nog oortuig dit was die geval. Maar ek besef vandag my pa het daar dieselfde lae loone betaal wat deel was van die SIF system en in sommige gevalle was dit selfs laer as die loone wat in die goudmyne betaal is. So die Engelse, veral deur die goudmynindustrie, die boere, veral deur mielieboerdery, veral van 1948 tot 1978 is die mielieprys swaar gesubsidieer deur die nasionale partyregering om die boere op te hef. In hierdie 100 jaar van onreg van 1894 tot 1994 het ons wat blankes is, aanvanklik die Engelse, daarna die Afrikaners, het onverdiend ryk geword. Ons het inkomste gekry en ons kon dit accumuleer tot die ryk mense wat ons vandag is, omdat die swartes minder as onderhoudsloone betaal is. O ja, en dat is een ding wat ek nie moet vergeet nie. Toe die Nationale Partij in 1948 aan die bewind kom, was die Afrikanerse aandeel in die ekonomie buiten die openbare sektor en buiten die landbouwsektor minder as 10%. Die Afrikaners die industrie beskik nie, beskik nie, ook nie eindelijk winkels nie, ook niks in die goudmyne nie. Alles na 1948 is die Afrikaner ekonomie gebouw met groot bevoordeling van overheidskant. In 1952 het dokter Verwoerd een nieuwe instromingsbeleid op die wetboek geplaas, waarop passe ook op zwart vrouwens van toepassing gemaakt is, daarom die lang die defiance beweging wat vir 3 maanden aangehou het. Nou, daar die wetgeving van Verwoerd is die Afrikanerse Land Act. Dit het die swartese bewegingsvryheid geweldig aan bande gelê. Die sogenaamde dompas stelsel, dat die swartes altyd by arbeidskantore stempels moet kry, wanneer hulle kan werk, waar hulle kan werk, enzovoorts. En dit het gelei tot 'n verlaging van die hele loonstruktuur in die 70er en 80er jare. Sowel die Land Act as die dompas stelsel was uitbuitend en onderdrukkend. Daar is baie mense wat onverskillig staan teenoor hierdie groot armoede, waar 50% van die bevolking ontvang 8% van die GDP. Die boonste 20%, 10 miljoen mense, wat so wat 4 miljoen is, blankes, die andere swartes, ontvang 75% van die inkome. Die onderste 50% ontvang minder as 8%. En die middelste 15% ontvang die oorige 18% van volksinkome. So hierdie mense is dikwels onverskillig oor hierdie armoede waarin die swart mense bly. Ons moet nie verbaas wees daaroor nie. Miskien moet ek hier weer stop en vra of ek hierna kan aangaan.
Absoluut.
Met die die oorgang.
Absoluut, dis precies waar ek nou is. Ek wil net gou-gou weer eens sê dat, nog een vraag wat by my opgekom het, prof, nou terwyl jy gepraat het, is dat net voordat ons kom na 1994 en wat daar gebeur het, want dit het my ook absoluut vreselik ontstel in die sin van, en ek wil regtig vir jy sê dat wat prof jy nou gaan vertel van wat gebeur het in ons land met na 1994 is vir my net so erg soos voor. Onregverdighede kom in regerings voor. Hoekom het dit ons landjie so erg getref? En die res van die wereld lyk het vir my asof hulle iets daar het gekry het, maar ons het net totaal geval.
Ja, die kwestie van sociale onregverdigheid is diep gewortel in Suid-Afrika. Met die onderhandelings van 1990, 91 tot 94, was daar 2 stelle onderhandelinge. Die een stel oor die politieke toekomst van Suid-Afrika het by Kempton Park die saal daar plaasgevind in die helle lig van die televisiekameras. Ek onthou in 1991 het ek gehoor, meneer Mandela en Harry Oppenheimer eet elke week eet hulle 'n middagete saam. En ek onthou, ek was verskriklik woedend. Wat die duivel voor moet hulle saam eet. Min het ek besef hoe baie op die spel was. Die landgoed van Harry Oppenheimer is klein Brenthurst. Ja, Brenthurst. Daarna het hulle begin, die tweede stel onderhandelings begin, oor die ekonomiese toekoms van Suid-Afrika by Little Brenthurst. Toe daar te veel sakemanne en betrokke is, is hierdie onderhandeling verskuif na die ontwikkelingsbank tussen Johannesburg en Pretoria. Een van my dogters wat hier is, het baie jare lang by die ontwikkelingsbank gewerk. as jy uit Pretoria toe ry, dit lê daar weg van die hoofweg af. Hulle het gewoonlik in die nag daar vergader. Hulle kon die motors grieflik agter die gebou stuur want dit was eintlik geheime onderhandelings. Nou by hierdie onderhandelings was daar veral drie partye wat probeer kry het wat hulle graag wou hê. Dit was die sakesektor. Die sakesektor wou ongeskonde, die Engelse en die Afrikaner sektor wat toe al heeltemal kop in een mis was, wou gehad het hulle moet net so 'n bevoorregte posisie hê in die ou Suid-Afrika. Daar was die ANC elite, die ANC elite wat graag die politieke stelsel wou beheer. En daar was die Amerikaners en die Britte, maar veral die Amerikaners, die Wêreldbank, die IMF. Nou, hierdie drie groepe het elke ene op die ou end sy eerste prys gekry. Daar word dikwels gepraat van die elite compromis is die woord wat ek soek, die elite compromis wat aangegaan is. Maar ek wil beweer, die ANC wil baie kwaad as ek dit sê, daar is eindelijk een elite samenswering plaasgevind by daar die tweede stel geheime onderhandelinge. Die sakesektor en daarmee al die Suid-Afrikaanse blankes het gekry wat hulle wil. Dat daar geen apartheid belasting op hulle gehef sal word nie. Dat hulle nie tot verantwoording geroep sal word vir al die winste wat hulle kon accumuleer deur die swartes te verontreg met lae loone en lae lewensomstandighede. So die blanke sektor het 'n baie sagte landing die moontlik by 1994 gekry. En hierdie afgelope 20 jaar was vir die blanke Suid-Afrika 'n tyd van buitengewone voorreg. In 1950 en 60 was die groeikoers byna 5% toe die Afrikaners begin ryk word. Maar op daai stadium het die Afrikaners nog nie baie bates opgebou nie. Die Engelse het wel gehad. Die groeikoers was oor die afgelope 20 jaar sowat 3%. Maar hierdie 20 jaar was vir die meeste Afrikaners, vir die meeste mense in hierdie saal, 'n baie voorspoedige tydperk. As almal van julle eerlik wil wees, sal julle erken dat julle net hoof, julle netto bates in 2014 aansienlik meer is as in 1994. Die ANC het die reg gekry wat hulle graag wou hê om die parlement te beheer. En om die reg te kry om belastings te hef en na die belastings na hulle eie oordeel te bestee. Nou, die Amerikaners het vanaf 1980 van Reagan in 'n nieuw liberaal geleide Amerikaanse empire ontwikkel, wat al die lande wat sedert die Tweede Wêreldoorlog onafhanklik geword het, weer ingetrek het as nieuw koloniale satelliete van Amerika. Dit wat in Libië en Albanië en Egypte gebeur het, het alles maar te maak met die Amerikaners wat sy groot finansiële mag gebruik het om die skroewe aan te draai, want al haar geld wat vir die bail-outs gebruik moet word, moet terugbetaal word. So Amerika is in 'n ongelooflike sterk posisie met 'n finansiële empire, 'n korporatiewe empire en bovenal 'n geweldige militêre empire. Maar Amerika skryf aan al hierdie nuwe kolonies van hom voor dat hulle die Washington Consensus moet eerbiedig. Volgens die Washington Consensus mag geen regering meer as 25% van die GDP uit die ekonomie haal nie. En dan kan hulle dit bestee soos hulle wil. So is al voorwaarde wat gestel is. Die ANC het die reg gekry om 25% van die geld van die volksinkome weg te belas en dan na eie oordeel te bestee. En hierdie eie oordeel wat hulle het, het 'n ramp gebleik te wees. Hulle het geensins die vermoë om so baie geld ordentlik doeltreffend en tot die voordeel van die wat bevoordeel moet word nie. Hulle het op met black economic empowerment, met regstellende optrede, het hulle met die geld op elite vorming van 5 na 8 miljoen mense wat daarin geslaag het om in die binnenkring te kom, het geweldig rijk geworden oor die afgelopen 20 jaar. Het is interessant dat van omtrent 1975, vanaf 72, toe die goudprys stijg, het Anglo-American van als baie van sy ongeskoolde werkers ontslaag raak en sy geskoolde werkers sy loone verhoog. Die meeste kapitalistiese ondernemings het dit gedoen om hulle te oortuig van die beweerde verdienstes van die kapitalisme. Vanaf 1974 tot 1994 het alle groepe in Suid-Afrika verarm weer tydens die struggle. Maar die booste 20% van die swartes het ryker geword. Die Nasionale Party regering het uit leiers ook gepamper lang op allerlei maniere. So daar was 'n 20% wat reeds an emerging elite was. Maar met regstellende optrede, black economic empowerment, het hierdie mense, die wat te voet in die deur kon kry, het geweldig ryk geword. Ongemaklik, te vinnig, te ryk, te maklik. Maar die moeilikheid is die res. Terwyl die Afrikaners, soos ek sê, 'n sagte landing in die nuwe Suid-Afrika gekry het, het die onderste 50% van die swart mense 'n baie harde landing in die nuwe Suid-Afrika gekry. En gedurende die afgelope 20 jaar het die ANC regering hulle uiters hardhandig behandel. Ja, daar is die toelaas wat vir 15 miljoen mense betaal word. Maar dis nie eintlik die manier om armes op te hef nie. Baie van daardie Motusa is 'n swart vrou wat by die Ontwikkelingsbank werk, wat 'n merkwaardige boekie 2 jaar gelede geskryf het, Eating from One Pot. Sy het navorsing gedoen by 2 plakkerskampe in Noord-Natal. Elke plakkerskamp is daar so wat 25 mense, uitgebreide families by mekaar. Sy sê ja, die geld wat hulle kry, die ou mense en die kinders, sit hulle alles in 1 pot en is nog hulle aansienlike bedrag. Maar sy sê daar vind 'n ongelooflike bekleierij plaas oor hoe daar die geld verdeel moet word. Volgens haar, die plakkerskampe is alles war zones, vooral Manenburg en ander plekke oor naweke. Sy beskryf dat die afsonderlike huishoudings in baie gevalle ook oorlogszones is, waar hulle mekaar in die oe wil uitkrap om van die geld te kry. Die tragiese dogters van 10 jaar oud weet daar is 'n bedrag wat betaal is omdat sy bestaan. Die dogters wil die geld hê want hulle wil sexy klere koop van hulle 10, 11 jaar oud is. So dit die soort armoede waarin mense verkeer is iets. Ek moet sê, ek begryp dit ook nie heeltemal nie. En moet my nou nie verbaand ag nie. Ek dink nie ons wit mense verstaan heeltemal wat in hierdie plakkerskampe aangaan nie. Daar is 80 verskillende plakkerskampe in die Kaapse Skiereiland. Ek weet nie hoeveel keer ek al voor die televisie gesit het, dan brand die Joe Slovo plakkerskamp in die somer af. Dan sit ek in die winter voor die televisie, dan oorstroom die jou slawe plakkerskamp. Dit is al stef erg vir vlees en bloed. So, die ANC kon baie meer, kon nie, moes baie meer op die swartes beteken word. Daar is 'n gewone uitdrukking wat mense gebruik. Om te sê die ANC mors die belastingbetalers se geld. Dis nie heeltemal korrek nie. Hulle het in elk geval die reg om 25% weg te belas. Wat die hele manier is, wat die belangrike saak is, hoe hulle daar die geld gebruik. Wanneer hulle dit op motors van 1,5 miljoen bestee, wanneer hulle op luxe vakansies gaan en wat nie als aanvang nie, dan steel hulle eintlik die geld van die armes. As die ANC ordentlik sy geld bestee het op die boonste 8 miljoen mense, dan sou daar 'n heel aansienlike bedrag beskikbaar gewees het om die armoedestrukture in hierdie land op te bou. Die swart mense, eers is hulle deur die mynmaatskappye uitgebuit. Vanaf die verwoerdse Dompas het die opkomende Afrikaners die pas draan, die swartes met lae loone verontreg. En nou word die onderste 50% deur die ANC verontreg. So, mense moet nie wonder hoekom die mense so arm is, hoekom hulle in sulke slegte omstandighede leef. Hulle is nie sleg en lui nie, dis die slegs moontlike strukturele omstandighede wat hierdie soort strukturele armoede geskep het, waarin die onderste 50% vaszit en waar ek nie weet hoe hulle ooit daaruit gelig gaan word nie. In elk geval nie solank die ANC-regering regeer nie.
Ek dink wat ons kan doen is, ons kan dalk die vloer opstel nou vir enige vraag wat u dalk het. Ek wil net gou vir professor Sampie nog, en dit het nou nie met ons verdeelde land te doen nie, maar die val van die Amerikaanse Ryk en die Britse Ryk en die invloed daarvan op ons ekonomie, kan u vir ons kortlik so ietsie daarvan sê?
Ja, kyk, die Amerikaanse Ryk is ongelooflik sterk. Miskien moet ek jy vertel, op die 22ste juni 1897 was daar 'n ysterlike party in Londen. Daar was 50 staatshoofde, 60.000 troepe het in die strate gemarcheer, want Queen Victoria was 60 jaar op die troon. As iemand daar die partytjie ingestap het en vir die Britte gesê het, geniet julle partytjie, die Ryk gaan toch net 17 jaar hou, sou hulle gesê het, en mens is helemaal van lotjie getik. Want 17 jaar later het die Eerste Wêreldoorlog uitgebreek en dit was die begin van die einde van die magtige Britse Ryk. Nou, die Amerikaanse Ryk op die oomblik, hierdie finansiële mag wat leed, hierdie korporatiewe mag wat 40.000 Amerikaanse korporasies wat unbridled is, wat toomloos, dwars oor die wêreld gelop, sonder dat iemand beheer oor hulle uitoefen en onder hulle voete vertrap, wat daar te vertrap is. Nou hierdie Amerikaanse empire is in allerhande moeilikheid. Wallerstein en verskeie ander skrywers beweer dat die Amerikaanse empire nie kan bly bestaan nie. Daar is 'n uitdrukking dat empires are not forever. Ek sê nie dat die Britse ryk binne 17 jaar gaan val nie. Maar op die oomblik is hulle buitelandse skuld, hulle staatsskuld, hulle verbruikersskuld by rekordhoogtes. Daar is allerhande krake, daar is allerhande fault lines in die struktuur van die Amerikaanse ekonomie. Maar as hy tot 'n val kom, sal dit ongelooflike ellende veroorsaak. Want toe die Britse Ryk, toe die Eerste Wêreldoorlog uitbreek, en het vir 40 jaar het ons 'n tydperk van diep systemiek chaos gehad. Die revolusie in Rusland, die opkomst van Mussolini, van Hitler, die groot depressie, die valuta probleme, die Tweede Wêreldoorlog, die tijdperk van 1944, van 1914 tot 1945, was van die akeligste jaren, wat verschrikkelijke, meer dan 100 miljoen mensen is in daardie tijd in oorlog dood. Als die Amerikaanse Rijk ook moet vallen, so die mens eindelijk by geleentheid wens, dit moet gebeuren. Maar als het besef, dit sal ongelooflike onheil skep. Wanneer een land sy mag so misbruik, soos wat Brittanië sy mag misbruik het, en Amerika sy mag nou weer misbruik, kan dit nie anders as om baie negatiewe gevolge met verloop van tyd te hê.
Ons bly nog so 'n bietjie internasionaal. Ek wil net gou die volgende vraag ook vir professor Sampie, wat my absoluut getref het, is die verskillende vorm van kapitalisme wat bestaan in die wêreld, en het ons al as 'n landjie besluit aan watter kant lê ons, na watter kant toe neig ons?
In verlede week sê Economist, was daar 'n lang artikel, 10 of 12 bladsye, oor demokrasie. En demokrasie is half 'n toverwoord, maar die Economist gee toe dat daar probleme is. Al hoe meer lande raak ontslaaf van demokrasie. Wat is die skrywer's naam? Stiglitz het een nieuwe boekje geschreven, The Price of Inequality. Daarin beweer hij dat die Amerikaanse stelsel niet meer democratisch is. Hij zei het gelukkig niet, ik niet. Hij zei in Amerika het nie meer, mens niet meer een mens één stem. Nie. Mens, Amerika het nou $1 één stem. Want die hele Amerikaanse politieke stelsel wordt door die rijkes beheer. En volgens die hofzaak van 1912 het aan maatschappijen die recht gegee om net zoveel geld aan kandidaten te geven als wat hulle wil. En Stiglitz sê, dit is nie een geskenk wat die mensen geven. Dit is een belegging wat hulle maak, waarop hulle die nodige winste en dividende moet kry, en hulle kry dit inderdaad. Amerika, die hoë kapitalistische klas, speel een geweldige rol, soos ek gister gesê het, was by Oxfam het maand gelede verslag gepubliseer dat die totale wereldinkomste word netjies in twee dele verdeel. 1% van die wereldse bevolking kry 1/2 van die wereldinkomste, die andere 99% krijg die andere helft. Die 86 rijkste mensen in die wereld, zijn inkomsten is gelijk aan 3,5 miljard mensen zijn inkomsten. Dat is die soort wereld waarin ons leeft. Die kapitalisme heeft in Holland begonnen ontstaan. Ik ga niet die story in bijzonderheden vertellen. In 1648. In Engelandse Glorious Revolution, waarin hy een parlement gekry het, het sy kapitalisme beslag gekry, maar slechts 2% van mense in Engeland kon vir daar die gentry parlement stig. In 1832 is die stemreg uitgebrei na 3% en het ons die bourgeois parlement gekry. Brittanië, soos die meeste westerse lande, het eers van 1918 af democratische stelsels gehad. Maar toen is daar groot probleem in die 20er jaren, die depressie van die 30er jaren. Die democratie het eerst in die westerse wereld effectief geworden na die Tweede Wereldoorlog. En toen het al die westerse wereld, onder leiding aanvankelijk van Roosevelt, maar hij is toen dood onder leiding van Truman, is daar besluit om stelsel van democratische kapitalisme in te voer. Waar, want die kapitalismes wat bestaan het, was allemaal ondemocratische kapitalismes, waar die macht eindelijk in die handen van die kapitaaleienaars gesit het. Maar van 1945 tot 1973 het die Westerse lande geslaag om een stelsel van democratische kapitalisme te institutionaliseer. Inkomste het gelijk verdeel geraak, werkvolle en dienstneming is bewerkstellig. Dit is die naaste wat nog ons nog ooit aan de hemel gekomen het, of hemel op, naaste wat ons op aarde aan de hemel geraak het. Die 20 jaar, 30 jaar van die gouden era van democratische kapitalisme. Dit is alsof die westerse wereld tot hulle sinne gekom het. Sympathie ontwikkel het vir daardie soldate wat in die eerste wereld moes veg en sterf. Vir die miljoene wat werkloos geraak het in die 30er jare. Vir die miljoene wat weer in die slagveld was in die 40er jare. En onder die skadu van die communistische bedreiging het die westerse lande tot hulle sinne gekom en een stelsel van democratische kapitalisme ingestel. Maar ongelukkig het vooral die groot uitgawes wat Amerika op die Vietnamese oorlog gemaakt het, so'n skuldlas, so'n belastinglas op die Amerikaners gelê, dat hulle weggebreek het. Dat was belastingopstande. En toe, vanaf die begin 80er jare, het Reagan, ook Thatcherse tyd, een stelsel van nieuw-liberale kapitalisme ingestel. Dat is een reusachtige verschil tussen een sociaal-democratische kapitalisme, waar die parlementen inderdaad sê het en die kapitalistische monopolie na wens in die bek kon ruk. Maar sedert die begin 80er jare het Reagan teruggekeer na die laissez-faire stelsel van die eind van die 19e eeuw. Hierdie idee van marktfundamentalisme en dat is daar nie meer een mens, een stemstelsel is nie, maar een $1, een stemstelsel. Die geldmag in Amerika is ongelooflik. En ons is so opgewonde toe Obama gekies is. Dit blyk nou dat hy binnen daar die stelsel nie veel kan vermag.
Kan ek begin, ons het 5 minute oor vervra en vooral natuurlijk ook waar ons gaan kyk na die toekoms voor en toe in ons verdeelde land. Die meneer, u kan eerste gaan, dankie.
Wel, dis wat jy vooral wil vraag.
2030, ja.
Hoofstuk 10 in die boek het ek die titel gegee een realistische siening van 2034 wat oor nog 20 jaar sal gebeur. En ek dink jy het die regte woord gebruik, ons is gedoem. Ons is gedoem as die ANC vir nog 5 jaar aan bewind sal bly. Ek praat die eerste aan die bewind sal bly tot 2034 nie. En ek hoef maar net 4 redes te gee. In die eerste plek hierdie uiters swak onderwijsstelsel van die township schools. Daar word gesê, een van my swaars is een soort van een inspecteur by baie skole in die Kaap gekom, dat vir die meeste van die tyd is die onderwijsers net, die helfte van die tyd wat in die klaskamers moet wees, is hulle daar. Al die onderwijsers is kaardraande ANC-lede. Hulle is eindelijk voltydse propagandiste vir die ANC-regering. Maar ons resultate in wiskunde en in skynat, as ek my die ouwe woord kan gebruik, in wereldterme is van die laagste in die wereld. Nou ek het vir 54 jaar ekonomie gegee en in die tyd het ek na beraming 10.000 lesings gegee. Ek was een paar keer siek, ja, maar dit het nooit gebeur dat een klas van my, dat ek of my plaasvervanger nie daar was. Dit gaan my verstand te bowe, hoe hier die swart onderwijsstelsel so sleg kan wees soos hy is. En ek kan nie sien hoe die ANC-regering hom kan omdraai, hoe die nodige discipline, want die groot probleem lê blykbaar by die prinsipale, wat hoegenaamd nie, die nodige discipline kan uitoefen. Dit is die woord discipline en die gebrek daaraan is een sleutel hier. Die tweede rede waar is die hoë vlakke van gewelddadige misdaad die, en die heel misdaad rechtstelsel die sy rat is so stadig draai en dis meer. In Suid-Afrika word daar van elke 100.000 mense elke jaar 31 vermoor. Ek het nou die dag gelees in Mexico het hulle het begin afbring 22 mense van elke 100.000 word in Mexico vermoor. Die wereld gemiddeld is dat 9 uit elke 100.000 vermoor word. Hoe gaan die ANC hierdie misdaad rechtstelsel omdraai om groter discipline te bring? Die derde rede is dat die soort ekonomie wat ons het, is ons ekonomie in die 19e eeuw was maar Engelandse laissez-faire kapitalisme. Nou het het deel geword van die Amerikaanse nieuw-liberale kapitaliste. Weet nie of die sakemanne is nie, maar die sakesektor reageer asof ons in een nieuwe Wille Weste is. Daar word nie beheer oor hulle uitgeoefen nie. Die ANC het die kapasiteit om sy oorsigrol oor die sakesektor uit te oefen nie. Hulle maak soos hulle wil, soos gebleik het van die maatskappye wat die stadions gebou het vir die 2010 wereldbeker, hoe daar prijssameswering plaasgevind het. Feit is, hierdie kapitalistiese stelsel, die ANC is eindelijk nie een demokratische regering, was ook maar een ondemokratische kapitalisme. Hierdie stelsel is helemaal dysfunctioneel in Suid-Afrika's omstandighede. Wat ons nodig het, is nog baie meer interventionistische stelsel, wat die staat inmeng om toe te sien dat daarvan meer arbeidintensieve technologie gebruik gemaakt word, enzovoorts, enzovoorts. Maar die ANC-regering het alles behalwe die kapasiteit om interventionistisch te regeer. In Trevor Manuel, wat nou aftree, sy rapport met die baie targets, 300 of 400 targets, ek het die rapport genoem, dat hulle allemaal skuldig aan targetism, allerhande targets, wat glo teen 2030 verweeselik sal word. Hulle skryf daar, een paragraaf, die overheid sal die stimulus verleen vir die hoë groeipad wat ons die volgende jare tot 1930 het. Hoe kan hier die ANC-regering die katalysator wees wat die nodige stimulus sal verleen vir die ekonomiese groei? Dit is die droomwereld. Maar die vierde rede waar hy pessimistisch is, ek het in 2012 'n artikel in By geskryf oor die belangrikheid van dat in die staatsdiens daar 'n stelsel van beloning en bestraffing moet wees. In 'n kapitalistiese ekonomie, al werk hy nie goed nie, is daar daarom die wat suksesvol is, word beloon, hulle word ryk, die wat ondoeltreffend is enzovoorts, gaan bankrot. Daar is daarom 'n stelsel van rewards en penalties. Maar in die staatsdiens wat die ANC oor die afgelope 20 jaar opgebouw het, is daar belonings. Al die binnenkring mense word beloon, maar niemand word gestraf nie. As daaraan word onderzoeken aangestel, dan kan mense met 2 miljoen salarisse by die huis sit. Die ANC het 'n stelsel van beloning sonder bestraffing. En hierdie stelsel van beloning sonder bestraffing het soveel erger geword in die Zuma-tyd. Ek dink ons kan praat van die Zumafikasie van Suid-Afrika. Om iemand soos McBride, wat so 'n rekord het soos wat hy het, nou in 'n hoë verantwoordelike pos aan te stel. Aan hierdie een Pula, of was haar naam, 'n minister wat poele, minister wat gefeier is, die is nou weer op die lys vir die parlement. Dis chaos. As 'n mens 'n stelsel het van beloning sonder bestraffing, dis die dood in die pot. As Zuma vir nog 5 jaar aan die bewind is, mens baie hoop, hy sal kort na die eleksie vervang word, ek hoop ook so. Maar as hy tot 2019 aan die bewind bly, sal die hele openbare sektor tot so'n mate in duie stort, dat maak die saak wie daar na regeer nie. Hy sal so'n swak, so'n absoluut nuttelose staatsdiens op al 3 vlakke van die regering hê, dat hy nie meer die land sal kan regeer nie.
Dames en heren, ongelukkig is dit al wat ons tyd voor het. Professor Sam Pieter Blans, Terre Blans, Verdeelde Land, baie dankie dat u vandag hier was.